Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien notiek Saeimas sēde un, kā ierasts, pēc tās skan redzējums frakciju viedokļi. Nākamajā pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien parlamentā tika izskatīti un kādi lēmumi pieņemti. Pirmais tiešraidē no Saeimas nams sēžu zāles runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rikards Kols. Lūdzu!
Labvakar, cienījumie radio klausītāji! Šīs dienas Saeimas sēdē tika skatīti daudz Nacionālajai apvienībai būtiski un ideoloģiski svarīgi jautājumi. Kā pirmo no tiem minējuši pēdējā laikā aktualitāte sabiedrībā iegūšo par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, par kuru Nacionālā apvienības sēdē balsoja pret. Mūsuprāt, saskaņas iesniegtais likumprojekts ir nesagatavots. Tas uzliek Latvijas Nacionālajiem arhīvam totalitārismu seku dokumentēšanas centra funkcijas, neparedzot nekādu finansiālu nodrošinājumu. Ja no 2016. Gada 1. Janvāra, kā to paredz iesniedzēja, patiešām tas tiktu nodots arhīvam, arhīvs nespētu veikt funkcijas, kas noteikts likumā par VDK dokumentu izmantošanu, respektīvi sadarbības faktu pierādīšanai tas nespētu sniegt izziņas, nespētu apmierināt drošības iestāžu un prokuratūras prasības pēc informācijas, vai kāda persona ir vai nav sadarbojusies ar VDK. Tāpat arī bez finanšu resursiem nav iespējama nekāda dokumenta izpēte. Šajā gadījumā likumprojekts ir pretrunā Saeimas jau vienreiz pieņemtajai kārtībai, ka tā saucamie čekas maisa publicējumi 2018. Gadā pēc VDK dokumenta izpētes komisijas veiktās zinātniskās izpētes. Kā nākamo vēlos minēt Imanta parādnieku Nacionālās apvienības iesniegto likumprojektu par alkohola akcijas nodokļu paaugstināšanu, kas tika rosināts jau saistībā ar budžetu, taču aizkavējās un stāsies spēkā tikai no šā gada 1. Jūlija. Kā rāda statistika, Latvijā ir viens no augstākajiem alkohola patēriņa rādītājiem Eiropā. Vienlaikus alum akcijas nodoklis nav mainīts 6 gadus. Tā patēriņš ir vislielākais no visiem alkohola veidiem, bet iegūto nodokļu apjoms viszemākais. Stipriem dzērieniem akcijas nodoklis nav mainījies pēdējos 4,5 gadus. Lielākās izmaiņas būs alum, kuram akcijas nodoklis palielināsies par 23%. Diemžēl stipriem alkohola veidiem akcijas nodoklis pieaugs tikai par 1,5%, kas mūsuprāt ir nepietiekami, bet diemžēl Saeimas vairākums par to pieņēma lēmumu. Tāpat Nacionāla apvienība uzskata, ka nekāda nav pieļaujama samazināt akcijas dabīgi raudzētajiem sidriem līdz 6% alkohola koncentrāciju, kas tādējādi kļūst vēl pieejamāk jauniešiem. Sidram akcijas nodoklis tiks samazināts par 40%. Tālāk vēlos minēt Latvijas šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ļoti būtisku rosinājumu atļaut pašvaldībām rīkot referendumus. Mūsuprāt, šāds rosinājums apdraudētu jebkuru nākotnē paredzētu lielu valsts attīstībai būtisku projektu noris, piemēram, Rail Baltic projekts, kas visticamāk apstātos un nekādus kolektīvus lēmumus par teritorijas attīstību nevarētu pieņemt nekad. Lai gan ārēji šī var šķist ļoti demokrātiski iniciatīvu, Nacionāla apvienība šo rosinājumu skatās ļoti piesardzīgi, tāpēc arī balsoja pret tās virzīšanu tālāk. Kā pēdējo šodien vēlos minēt grozījums izglītības likumā, kuras Nacionālā apvienības frakcija atbalstīja. Visplašākās diskusijas izraisīja jautājums par to, vai likumā iekļaut priekšlikumu, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu. Tikumības mērauklis ir vispārējais augstākais labums visai sabiedrībai kopumā, visai valstī, kas izriet no katra personīgās atbildības. Tikumības jēdziens minēts gan satversmē, gan civil likumā, gan krimināla likumā un citur normatīvajos aktos. Tāpēc nav skaidrs, kāpēc citas frakcijas tik ļoti iestājas pret šiem grozījumiem, ja jau citos likumos šis jēdziens jau iepriekš bijis iestrādāts. Nobeigumā vēlos bilst, ka Saeimas pavasara sesija ir iesākusies aktīvi un arī tās izskaņā ir gaidām ļoti nozīmīgi lēmumi. Svarīgākais no tiem – Latvijas Republikas valsts prezidenta vēlēšanas. Aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt aktīvam, iesaistīties publiskajās diskusijās un izteikt savu viedokli par to, kādam būtu jābūt valsts prezidentam. Paldies par jūsu uzmanību!
Paldies Rikardam Kolam no apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajai vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas deputātei Silvijai Šimfai. Lūdzu!
Labvakar, radio klausītāji. Šodien bija ļoti saspringta darba diena Saeimā un skatījām ļoti daudz likumprojektus un es gribētu teikt, ka jo ilgāk es strādāju Saeimā, jo vairāk es redzu un pārliecinos par to, ka katrs šis likumprojekts ir svarīgs katram no jums, jo katrs šis likumprojekts tā vai citādi ietekmēs noteikti jūsu vai jūsu tuvinieku dzīvi. Un, manuprāt, šodien bija vairāki patiesi ļoti svarīgi likumprojekti, kur izraisīja asas un karstas un pamatotas argumentētas debates. Un par šiem te četriem likumprojektiem tad es arī gribētu runāt un par mūsu nostāju šajā jautājumā. Grūzija mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Mūsu frakcija iebilda pret šajā likumprojektā iestrādāto normu, ka tagad ministru kabinets noteiks tās nozaris, kurā darbojoties mikro uzņēmumam, viņš ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikro uzņēmumu nodokli. Tātad vienkārši savādāk sakot, ja jūs neatbildīsiet, kā mikro uzņēmuma īpašnieks tam saimnieciskās darbības veidam, kuru būs noteicis ministru kabinets, tad jūs nevarēsiet izvēlēties maksāt šo mikro uzņēmumu nodokli. Mēs uzskatām to par ļoti negatīvu soli, jo ņemot vērā mūsu bezdarbu, ņemot vērā to, ka mēs tomēr mūsu ekonomika balstās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un uz mikro uzņēmumiem, un ka mums ir ļoti svarīgi uzturēt tautā šo darba tikumu un cilvēku vēlmi un spēju nopelnīt iztiku sev un savai ģimenei ar savu darbu, nevis kļūt par valsts vai pašvaldības sociālo pabalstu saņēmējiem, tad jebkādi ierobežojumi šajā jomā mūsuprāt vismaz šajā periodā ir uzskatām par negatīviem, un tie argumenti par to, ka notiek dažāda veida krāpšanās ar šīm lietām, nu, tas nav arguments, lai ieviestu šādu te ierobežojušu normu, jo mums ir saveidots tik daudz dažādu kontrolējošo, sodošo institūciju, kā, sacīsim, izķert tos, kas tiešām izmanto nelietīgi šo iespēju, ja, tad ir jājautā, kāpēc tas netiek darīts un kāds ir labums no šīm visām struktūrām un institūcijām, un ar to nevar attaisnot šo ierobežojumu. Otrs svarīgs likumprojekts, mūsuprāt, ir likumprojekts grozījuma vietējo pašvaldību referenduma likumā, un šīs normas, mēs noraidījām, sacīsim, valdošās koalīcijas ierosinātās normas par to, ka pašvaldības nedrīkst organizēt tātad referendumus par pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģiju, par pašvaldības teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokāla plānojumā. Tas īstenībā ir aizliegums tātad pašvaldību iedzīvotājiem lemt par to, kā tiek izmantota viņu zeme, viņu teritorija. Protams, šeit izskanēja daudz argumentu par un pret, un te atkal bija argumenti par to, kad varbūt kādi negodprātīgi un nelietīgi cilvēki, kuri varētu izmantot šo te iespēju tautai pašai izspriest, izlemt, vai šis projekts der vai neder viņu kopienas attīstībai, izmantot pretēji tam un bremzēt, sacīsim, pašvaldības attīstību, bet atkal izejot no šī, liekot par pamatu šo negodīgumu, šo iespēju, ka kāds var kaut ko izdarīt pretēji tam, es domāju, ka mēs saliekam nepareizos akcentus. Ja šādas situācijas rodās, tad mums ir pietiekami daudz spēka, mums ir pietiekami daudz struktūru, institūciju, likumu, lai šādas situācijas novērstu. Mums nevajadzētu veidot mūsu likumdošanu, izdejot no tā, ka mūsu valstī nu, valda faktiski vai noteicēja par situāciju valstī ir blēži, krāpnieki, viltnieki, zagļi. Mēs nepanāksim pozitīvu mūsu valsts un tautas attīstību, un es domāju, ka tas ir būtisks cilvēku tiešām demokrātijas ierobežojums, būtisks ierobežojums cilvēkiem būt noteicējiem pašiem savā kopienā, savā pašvaldībā par tās attīstību. Mēs balsojām pret šiem te priekšlikumiem, ko ierosināja valdošā koalīcija, un mēs gribējām, lai šī pašvaldība demokrātija un tiesības rīkot referendumus pastāv, bet, diemžēl, vairākums nobalsoja pret to. Nākošais likumprojekts, kas mūsuprāt ļoti svarīgs un aktuāls, ir grozījumi izglītības likumā. Tieši viens no šiem grozījumiem, ko ierosināja deputāte Julija Stepaņenko, un kas daļēji pārtapa arī izglītības komisijas priekšlikumā, un tas ir priekšlikums par to, ka skolās ir tiesības izvērtēt, kāda literatūra, kādi materiāli, kādas brošūras, kādi, sacīsim, nu, jā, tiešām kādi materiāli ienāk skolā, vai tie neietekmē negatīvu bērnu tikumisko audzināšanu. Arī jāsaka uzreiz, ka, diemžēl, vairākums nobalsoja par to, ka šo normu likumā neiekļaut. Taču viens no visu laiku un tautu ievērojamākajiem politiskajiem un garīgajiem līderiem Mahatma Gandhi savulaik precīzi un nepārprotami nosauca septiņas lietas, kas mūs, jebkuru personu, jebkuru tautu un valsti, jebkuru civilizāciju var iznīcināt. Un tā ir politika bez principiem, bagātība bez darba, bizness bez morāles, bauda bez sirdsapziņas, zinātne bez cilvēcības, zināšanas bez gara spēka, dievkalpošana bez ziedošanās. Un vai mēs to visu neredzam, vai mēs to nejūtam mūsu sabiedrībā, vai mēs nesaprotam, ka šie vārdi pašlaik vistiešākā veidā attiecas uz mums kā personām, kā tautu un valsti. Sabiedrība taču to jūt un apzinās, un par to liecina arī aptaujas, piemēram, žurnāls ir veica tādu aptauju, kas tieši tā arī saucās par tikumību. Uz jautājumu, vai mūsdienās sabiedrībā ir vainājusies morāles un tradicionālo vērtību nozīmība, tikai 3% atbildēja, ka grūti pateikt, 5% atbildēja, ka noteikti nē, 12%, ka drīzāk nē, bet 35% toties teica, ka morāles un tradicionālo vērtību nozīmība mūsu sabiedrībā ir drīzāk samazinājusies, un 45% par to bija absolūti pārliecināti, un tas nozīmē, ka šī problēma mūsu sabiedrībā pastāv ir ļoti aktuāla, un tā ir nopietna un nekavējoties ir jārisina, bet šādā veidā izturoties pret un piedāvātiem, kā šodien tas notika pret piedāvātajiem grozījumiem, lai pastiprinātu sabiedrības uzmanību par šiem tikumības jautājumiem, lai darītu uzmanīgākus arī skolu pedagogus atbildīgās personas par šiem jautājumiem, kas var nodarīt lielu postu nenobriedušai bērnu jaunieša psihē un var ielikt kroplus pamatus personībai, kad tie jautājumi tiek noraidīti, tātad tam netiks pievērsta tāda pastiprināta sabiedrības un pedagogu uzmanība. Un visbeidzot, pēdējais ļoti svarīgais likumprojekts, Finanšu ministrijas izstrādātais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis, un mūsu frakcija, solidarizējoties un saprotot Latvijas pašvaldības un Latvijas pašvaldības savienības domi, kas vakar savā sēdē lēma par šo jautājumu sprieda, atbalsta Latvijas pašvaldības savienības domas viedokli, ka valdība bez ekonomiska un sociāla pamatojuma jau vairākus gadus piedāvā Saeimai samazināt pašvaldību daļu kobudžetā, un tā rezultātā veidojas ilgstošas pašvaldību funkciju izpildē nepietiekams finanšu apjoms. Un tas skar tiešā veidā katru iedzīvotāju, jo katrs no mums mēs dzīvojam kādā no pašvaldībām. Jaunais modelis satura atsevišķus pozitīvu vērtējumus elementus, taču kopumā nenodrošina ilgspējīgu pašvaldību finansēšanu, jo pārkāp galveno līdz šim atzīto principu valsts līdzatbildību par reģionālo attīstību. Un jaunais modelis perspektīvā daļai pašvaldību pasliktina finansēšanas iespējas. Protams, ir ļoti svarīgi arī tas, ka būdam Eiropas Savienības valsts, mēs skatot šādu sagatavotu likumprojektu pārkāpjam Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. Panta 2. un 3. punktu, saskaņā ar kuriem pašvaldību ieņēmumiem pamatā jāveidojas no pašvaldībai piekrītošajiem nodokļiem un nodevām. Kopumā mēs saskatām, ka šis jautājums neatrisinās tiešām to vissasāpējošāko jautājumu par pašvaldību daļas palielināšanu valsts kobudžetā, jo pašvaldību funkcijas palielinās ikdienu, pieņemot jaunus vai nu grozījumus likumos, vai nu ministru kabineta noteikumus, bet jau gadiem līdz tam nesako adekvāts finansējums. Pateicos par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijas frakcijas deputātei Silvijai Šimfai. Nākamajam frakciju viedokļos vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Sveicināt cienējamie radio klausītāji un pateicos jums par pacietību, ka sekojat frakciju viedokļiem un divus pirmos runātājus esat izturējuši, tad arī tas prieks būs arī jums izstāstīt manu viedokli un savas frakcijas viedokli par šodien lemto. Vispirms jāsaka, ka šodien atkal tika izsludināts pārtraukums sēdē un šoreiz to aicināja izdarīt opozīcijas partijas. Izskatās, ka gan vienotības, gan Zaļo zemnieku savienības deputāti par to bija lielā priekā, jo abu šo partiju pārstāvis neredzu šeit pie frakciju viedokļu mikrofoniem. Katrā ziņā varu pateikt to, ka iespējams šis pārtraukums patiešām bija vērtīgs, jo šodien koalīcijas partija vienotība centās, faktiski budžeta komisija centās kā steidzamības kārtā iekļaut pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu un skatīt to jau pirmajā lasījumā, kas, protams, ir nepieļaujama steidzamība, ir sevišķi ņemot vērā šī likuma projekta daudzos jautājumus, kas ir radušies gan pašvaldību vadītājiem, pamatāju pašvaldību vadītājiem, protams, arī iedzīvotājiem un mums saimas deputātiem. Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas principu varu tikai pieminēt Latgales pašvaldību viedokli, kuras ir ieteikušas šajā modeli iestrādāt arī tādu rādītāju, tādu lielumu kā attālums no Rīgas. Jo nav nevienam noslēpums, ka Latvijā faktiski visa ekonomiska attīstība varētu tikt dalīta divās daļās – Rīga un pie Rīgas, tātad šī teritorija un pārējā Latvijas teritorija. Līdz ar to pašvaldībām, kas atrodas tālāk no Rīgas, ir tiešām grūti nodrošināt savu funkciju izpildīt, grūti noturēt iedzīvotājus un tā tālāk daudz citas problēmas, kas pamatā gulstās uz pašvaldību pleciem un valdības atbalsts bieži vien izpaliek. Tāpat šodien tika lemts par maksātnespējas administratoru likuma nodošanu komisijām. Šo likuma projektu izstrādāja mūsu frakcija. Diemžēl saimas vairākums to neatbalstīja. Mēs katrā ziņā uzskatījām, ka pašreizējais maksātnespējas administratoru juridiskais regulējums, tā teikt, nav pietiekams. Un pirmkārt jau tādēļ, ka šobrīd Latvijā nav vienas kopīgas organizācijas, kas spētu apvienot visus maksātnespējas administratorus un nodrošināt vienādus kritērijus viņu darbam, lai mēs varētu būt droši par šīs profesijas darboņu godaprātu. Un mūsu priekšlikumā bija arī nodrošināt disciplinārās atbildības mehānismus un, protams, arī sodus tiem maksātnespējas administratoriem, kas nepildītu, tā teikt, likumu labi. Šodien bija plašas diskusijas par tikumības jautājumu saimā. Manuprāt, ļoti labi mūsu frakcijas viedokli pauda deputāts Ivars Brīvers, kurš īsumā teikšu tā, ka viņš aicināja mums šajās diskusijās nezaudēt galvu un, tā teikt, viens otram neizknāpt acis, cevišķi runājot par tikumību, bet saglabāt gan pieklājības normas, gan pašiem deputātiem savā darbā un, protams, parūpēties par mūsu visas nācijas tautas un, protams, arī jauniešu un bērnu izaugsmi Latvijā un tikumības jēdziens parādās gan satversmē, gan Eiropas starptautiskos tātad dokumentos un nav no tā jābaidās, bet katrā ziņā, kā jau teicu, mums jābūt spējīgiem vienam ieklausīties otrā un mēģināt pieņemt kādu lēmumu. Šodien, manuprāt, arī svarīgs likumprojekts saistībā ar akcīzes nodokli, kas tika nodots komisijām attiecībā uz nodokļa palielināšanu alkoholiskajiem dzērieniem un jau kolēģis no Nacionālās vienības diezgan plaši par to runāja, es tikai atzīmēšu divas lietas. Pirmkārt, ja mēs bieži vien runājam, ka akcīzes nodokļa celšana var palielināt kontrabandas apmērus, un šodien te arī izskanēja Latgales vārds, es teikšu tā, ka kontrabanda pēc mūsu novērojumiem, Latgales iedzīvotāju novērojumiem, arī Latgalē pārsvarā lielākoties ienāk nevis nu pāri robežai, bet jau teiksim tā no Rīgas, respektīvi šī kontrabanda, ja nonāk Latvijas teritorijā, tad tā ir nevis mazās partijās, bet, diemžēl, man nezināmu iemeslu dēļ nonāk pārāk lielos daudzumos un tad attiecīgi tiek izplatīta visā Latvijā. Un no savas puses arī ierosināšu šajā likuma projektā aicinājumu palielināt nodokli stiprajam alum, jo zinu, ka cevišķi lauku teritorijās šis alkohola veids tiešām nodara vislielāko kaitējumu gan ģimenēm, gan visai sabiedrībai kopumā. Un, manuprāt, ja runājam jau par alkohola dzērieniem, tad iespējams likumā būtu vērtīgi tomēr izvērtēt mehānismus, kā mēs varētu atbalstīt tiešām vietējās izejvielas izmantojošos alkohola ražotājus, vai tas ir alus ražotāji vai citu dzērienu, protams, vīnu un tā tālāk. Katrā ziņā tas varētu veicināt arī mūsu ekonomisko izaugsmu mazā un vidējā uzņēmēja attīstību. Vietējo pašvaldību referendumu likums, šodien arī ļoti karstas debates par to, no savas puses aicinu jūs šo likumu projektu izpētīt, jo katrs no jums ir kādas pašvaldības iedzīvotājs, un jums uz priekšu tiešām varētu būt lielas iespējas ietekmēt pašvaldības darbu. Tāds nopietnākais, protams, ir ierosinājums atlaist domi pašreizējo, vai attiecīgi nākamo, kas tiks ievēlēti, ja jums liksies, ka viņi nestrādā pietiekami labi, bet arī iespējas būs ierosināt referendumu par mazākiem jautājumiem, piemēram, par teritorijas plānojumiem vai par attīstības stratēģiem pašvaldībās. Katrā ziņā tiešām domāju, ka sabiedrībai ir aizvien aktīvāk jāiesaistās politiskajos procesos gan pašvaldībā, gan valstī, jo mums, manuprāt, diemžēl, valstī ir dažas lielās partijas, kuras mēģina uzņemties iniciatīvu visu sabiedrības vārdā, runāt par svarīgiem jautājumiem, bet dažreiz tiešām sabiedrība ir varbūt pārāk kūtra. Šodien, diemžēl, izņems un darba kārtības jautājums par partiju finansēšanas palielinājumu. Šo likuma projektu mūsu frakcija neatbalsta, uzskatām, ka šobrīd nav īstais laiks runāt par politisko partiju finansēšanas palielināšanu, un vēl jau vairāk šis piedāvājums, kas šobrīd, tā teikt, ir atnes līdz Saeimai, bet vēl nav tikts izskatīts, ir tikai daļa risinājuma no problēmas, jo tas finansējums tomēr nenodrošinās partijām iespēju pilnīgi neatkarīgi darboties un būt, tā teikt, neietekmējamām no lielākiem sponsoriem, ja tādi partijām ir. Un nobeigumā pavisam īsi gribu teikt to, ka frakcijas vadītājs Dainis Liepiņš, lai gan šodien nepiedalījās Saeimas sēdē, tomēr gan viņš, gan mēs visi pārējie frakcijas viņa kolēģi uzskatām, ka Dainim Liepiņam īstenībā nav nekādu ierobežojumu atrasties Saeimas sēžu zālē, lai arī viņam, protams, nav tiesību balsot, nav tiesību reģistrēties un attiecīgi aktīvi piedalīties Saeimas sēdē. Tomēr šis jautājums šodien tika, tā teikt, atrisināts ļoti savdabīgā veidā. Valsts policija, tātad nevis Saeimas drošības cilvēki vai apsardzes dienests, bet valsts policija neļāva deputātam Dainam Liepiņam ierasties Saeimas sēžu zālē, un mēs šobrīd esam pieprasījuši no valsts policijas skaidrojumu, kas tas bija par rīkojumu, uz kāda pamata. Tātad šādas rīcības tika veiktas, jo, ja šādi policija rīkojas, tad arī, piemēram, citās pašvaldībās, piemēram, Ventspilī, attiecīgiem deputātiem vai pašvaldības deputātiem būtu jāliec iespēja atrasties pašvaldības domes sēdēs. Paldies un līdz nākamā nedēļā.
Paldies Latvijas reģionu apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz partijas saskaņu frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Labvakar. Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par diviem darba kārtības jautājumiem. Par valsts drošības komitejas maisu saturu un par grozījumiem mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Saimā šodien noraidīja saskaņas deputātu iesniegto likuma projektu, kas paredzēja atklāt LPSR valsts drošības komitejas maisu saturu. Grozījumi likumā par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu paredzēja izveidot sistēmu VDK dokumentu atklātumam, nododot visus VDK dokumentus, kas ir totalitarisma seku dokumentēšanas centrā un citu valsts glabātu rīcība Latvijas Nacionālajam arhīvam. Tāpat bija paredzēts noteikt šo dokumentu brīvu pieejamību, kā arī nodrošināt, lai tiktu publicēti dokumenti, kuros ir informācija par VDK darbiniekiem un informātoriem. Saskaņas deputāti uzskata, ka šādas izmaiņas nodrošinātu objektīvu pētniecību un sociālas atmiņas politikas veidošanu, jo sabiedrībai ir svarīgi, lai šie materiāli būtu pieejami nevien šauram pētnieku lokam, bet tik vienam aktīvam sabiedrības loceklim. Lai arī bijuši viedokļi par labu VDK maisu iznīcināšanai, šodien tajos esošais informācijas saturs tiek izmantots, lai manipulētu gan ar sabiedrības viedokli, gan ar atsevišķu maisos esošu cilvēku rīcību. Tāpēc saskaņa uzskata, ka situācija jāmaina un saturs jāatklāj, piemēram, kā to izdarīja Lietuva pirms vairākiem gadiem. Neraugoties uz VDK dokumentu izpētes komisijas iebildumiem, valdība pērn piekrītā VDK dokumentu izpētes komisijas administrēšanas darbu nodot Tieslietu ministrijai. Savukārt, 7. aprīlī valdība nolēma komisiju nodot atpakaļ izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Un pašlaik likums nosaka, ka VDK dokumenti būs publiski pieejami, pēc to zinātnisks izpētes, kas būs jāveic līdz 2018. gada 31. maijā. Tagad par grozījumiem mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Frakcija saskaņā šodien ir atbalstījusi likuma projektu galīgajā lasījumā šādu apsverumu dēļ. Frakcija saskaņā ir iestājusies par 9% likmi mikro uzņēmumu nodokļiem, tāpēc pirmā lasījuma atbalstīja likuma projektu, ar kuru 2015. 16. un 17. Gadā šādu likmes apmēru bija iecerēts atjaunot. Neskatoties uz to, ka 2. un 3. lasījumā 9% likmes piemērošana 2016. Gadā un vēlāk ir atkarīga no tā, vai 2016. Gada 1. Janvārī stāsies spēka grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kas pārēs mikro uzņēmumu darbinieku apdrošināšanu jau saskaņā ar šo likumu, secinām, ka jaunais regulējums nodrošina 9% likmi piemērošanu jau šogad un iespējams 2016. Un 2017. Gadā. Līdz ar to mikro uzņēmumiem pirmos trīs gadus tiek saglabāta iespēja veikt uzņēmēju darbību labvēlīgākos apstākļos. Vienlaikus var secināt, ka likumā nostiprināta ministru kabineta kompetence noteikt konkrētas nozares, kuras veicot saimniecisku darbību, nav tiesīgas kļūt par mikrouzņēmumu un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Tas rada nopietnus riskus mikrouzņēmumu pastāvēšanai, kā uzņēmē darbības tiesiskajai formai. Šis ierobežojums ir pretrunā ar likuma mērci, var ievērojami vājināt atsevišķu nozaru konkurētspēju, starp nozaru konkurenci un motivēt attiecīgus uzņēmējus slēpt savu saimniecisku darbību, lai nemaksātu nodokļus vispār. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agaišanam no partijas Saskaņa frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!